Íbúðin var of lítil til að þau getu lagst til svefns. Þau settust þess vegna upp við veggina. Þótt enginn myndist á það, gerðu þessi öll grein fyrir því að hér gátu þau ekki verið lengi. Morguninn kom og Anna varð að fara í vinnuna. Hún mátti alls ekki láta sig vanta í dag. Allt varð að ganga sinn vana gang. Engan mátti gruna neitt. Þau urðu eftir í íbúðinni. Nú voru þau öll eftirlýst og urðu að flýja. Jóhann fól andlitið í höndum sér. Hann varð að fara burt frá Noregi, flýja frá sínu eigin landi. Hann gæti ekki komið aftur fyrir að stríðinu loknu. Hversu langt yrði stríðið? 1 ár? 5 ár? Eða kannski 10? Og ef þjóðverjar innu stríðið, hvað þá? Þá sæi hann Noreg aldrei framar. Hann sat og hugsaði allt sem hann mundi sakna. Íbúðina, sófan sem hann svaf á, fótboltan, hann geti ekki tekið hann með sér. Hann myndi sakna strákana í bekknum, meira segja Geirs. Þeir voru einu sinni góðir vinir. Hann myndi líka sakna Olsens kennara og skólans. Faðir Jóhanns satt og talaði, meiraði sjálfa sig en hitt fólkið. Hann endurtók í sífellu sömu setninguna. Ég skil ekki hvað hefur farið úr skeiðis. Mér er ómögulegt að skilja það.